Kisachote chitegerekeka kubanga cha muwendo nyojendi Nekumba nyokwe yongera nange Nerunjike manyewe cheka nekisacho Jetuli kuri wona mubantu bo Yesu jemba nemo kusirika wenjo zesana nyo midenga sasa jichika
kiriza kwa mwe mulifuna obulamu bwa mwe bino bibigambo mukama wa Yesu Kristo byayogerera abayigirizwa abe nga bwe tusoma mu njiri ya Luka omutukuvu esule ya 21 n'olunyiri lwe 12 nga abalabula ku ebyo bibaali bagenda okusisinkana mu bulamu bwabwe mu kiseera ekyo olwokubanga Yesu byayogera tebiri kaddiwa wadde okuggwaawo n'akatono bye bimu byayogera ne gye tuli mu kiseera kino bye bigambo ebijja gyendi era bye bimu bye bijja gy'oli gwe oluganda mpuliriza atugambye nti mukugumiikiriza kwammwe mulifuna obulamu bwammwe. Yesu teyayagalanga nnyo kuguyaaguya bantu, yabategeezanga lwatu nti okumugoberera si muniino, olugendo lulimu omusaalaba ogw'ebizibu by'ensi eno, kubanga kyava dda ng'abatukuvu boogera nti ennaku zino mbi, emirembe gyakyama, era okugitambuliramu abatukuvu nga buli omu alina kwesiba bbiri. Mu by'okulwanyisa ebingi omuntu ng'alwanirira obulamu obutaggwaawo, ng'alwana n'ensi, n'omubiri, n'ebibi, ne Setaani, mulimu eky'okulwanyisa kino gaggadde Mukama waffe Yesu ky'ayise kugumiikiriza. Okugumiikiriza ky'ekintu ekitalabika naye nga ky'ekisingira ddala obugumu mu nsi muno. Tewali kyakulwanyisa kisinga kugasa balwanyi ng'okugumiikiriza. Era nze neesimisa nnyo abantu b'ensanga nga bakirina ekiwerako. Ate era mbuusabuusa oba nga nkirina nze nga bwe nkyetaaga. Neegomba nnyo mbeere n'okugumiikiriza. Naye era emirundi mingi nsanga nga sikirina. Kino kye kimu ku bibala eby'omwoyo bye nsaana okusangibwa nabyo, kubanga nnoonya bulamu. Ate nga ne Yesu agambye nti mu kugumiikiriza kwange ndifuna obulamu bwange. Omuntu alina okugumiikiriza talwanika naye era tawangulikika, kubanga okugumiikiriza lwazi lwennyini. Era olw'okubanga Setaani kino akimanyi, mu bintu by'asooka okunyaga ku bantu mwe muli okugumiikiriza, kubanga abagumiikiriza tebawangulikika. Okugumiikiriza kitegeeza okutambulira wakati mu bizibu oba mu buzibu, naye ng'omuntu tabifaako era tebimujja ku lugendo lwe. Manya nti awaba okugumiikiriza wateekwa okubeerawo ebizibu oba omutawaana. Okugumiikiriza kusoboka bantu bakulu bokka, abawere tebaba nakwo. Hande njala olumulwako ng'akaaba, gw'omukulu okyayinza okugumiikiriza. Okugumiikiriza kukula era kuyigibwa. Omuntu bw'agenda ng'akula n'okugumiikiriza kukula mu ye, kubanga asanga ebizibu ebyetaaga okugumiikiriza. Mu bulamu obw'omwoyo namu musangibwamu ebisittaza era ebizibu omuntu by'asaana okumanya n'okugumiikiriza. Ekkubo ly'obukristaayo lya musaalaba, litambulwamu na kugumiikiriza. Obulamu bwa Yesu bwonna bwali bwa kugumiikiriza, era y'ensonga yamuwanguza ensi. Katonda omulamba omutukuvu nakka ku nsi okusula mu bantu ababi aboonoonyi, n'agumiikiriza okuzaalibwa mu kiraalo mu bakopi mu kifo ekiwunya, n'alumwa enjala ng'atali mutonzi wa mmere, n'assa omukka ng'afa abantu. Niyetuwaza okunyumya naffe n'okusula mu mayumba gaffe, nitumwepampalikako, nitumuvuma, nitumukuba, nitumubonyabonya mu ngeri emenya amateeka, nitumusalira n'emisango gy'atazizza, nitumuwanika ku musaalaba n'afiirwa okw'obulumi, nga byonna twabimukola tatunyeze atusimbye abiri. Ani agumiikiriza okutuuka awo? Yali atulaga ekyokulabirako bwe tuba nga tuli baakumugobereranga. Wakati mu kugumiikiriza mulimu okulumwa oluusi n'okufa, naye ate enkomerero ya byonna mulimu obuwanguzi n'obulamu. Ensi eno emirembe gyakyama, ennaku zino mbi, ebikijjanya abantu tubiwugamu buwuzi ng'amazzi ga nnyanja. Amalala, obwavu, okulwala n'okulwaza n'okufiirwa, enjala, omululu, obusungu, na buli bikolwa byonna byonna ebitali bya butuukirivu. Eby'okubirwanyisa twetaaga kuba na kugumiikiriza. Okuwasa aba kufumbirwa nga kwatisse ku mutwe gw'omuntu bamuteza bitimba, era bangi bayoleddeko ne kalunsambulira lwa butagumiikiriza kulindirira Mukama. Obwavu bwe buyingira bangi batuuka na kuzza misango gya bunyazi. Tewali kugumiikiriza kufuna bintu biyonjo. Obusungu nga bwesaazizza mu maaso g'abantu buvaawo oluusi ng'emirambo gisansagala. Tewali lujegere lusobola kubulijja. Songa okugumiikiriza kwandimenye mu jjenje kkalu ne wataba na kwejjusa. Amalala bwe gakula omuntu yeekulaakulako n'ebintu ebitamujaamu, omutima tegumattira era tayinza kwekomako obuteeyingiza mu bisaakaate bya Setaani. Okwegomba okubi bwe kutikka omuntu alina amabanja agatalinaako mbaliriza gy'ayinza kugasasula lwa butagumiikiriza. Okufiirwa bwe kujja omuntu ayinza okusattira mu byawongo ng'alinga atalabangako. So ng'abantu baffe bafa bulijjo, naye ne tugezaako okugumiikiriza ennaku eyo ne tutatuuka kusaalimbira mu bigwa ebya Setaani. bino byonna si byangu bya kulwana nabyo. Naye awali okugumiikiriza kisoboka okubiwangula ne tusigaza obulamu. Tuleme kulowooza nti okuyigganyizibwa kuba kw'abantu n'abantu. Setaani aleeta ebiyigganyi omuntu obanga kisoboka aleme kufuna bulamu. Obukaba, obutambuze, obubbi, obujja, obutamivu, ennyumbo, obugayaavu, n'obunyoomi, n'omputtu, amalala, kukyawagana. Bino byonna makubo ga kuzikiriza bulamu. Naye olw'okugumiikiriza, tusobola okubiwangula. Omuntu bw'akkiriza Yesu n'amulokola, atandika obulamu obujja obulimu okugumiikiriza okutuusa lw'aliva mu nsi. Yesu n'agamba nti, naye agumiikiriza okutuusa ku nkomerero, y'alirokolebwa. Okwatula nti ndokose yeebeera ntandikwa. Omuntu aba alina okwerabira ebibadde bimutwaliriza n'agumiikiriza okubisuula eri n'okubiyitako nga bimukowola naye ng'abiziimula ng'atabiraba alyoke afune obulamu. Omuwandiisi w'ebbaluwa eri Abaibulaniya yabalabula mu ssuula 10:13 nti mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Kubanga waliwo bangi abaatuuka ku ddala ery'obutukuvu era nga bali mu ggulu lwa kugumiikiriza. Nsaba Katonda, nanga ayogera wano, si nze nsaanidde okwebala nti nnina okugumiikiriza okujjuvu. Naye nduubirira ekyo kye njogedde, nfune ekirabo ekyo, era ekibala eky'omwoyo okugumiikiriza. Nfune obulamu bwange. Naawe bwentyo bwe nkusabira, era naawe weyongeranga okukisaba bw'otyo. Kale tusabe. Ayi Mukama waffe Yesu, tukusaba otufikeko omwoyo gw'omutukuvu, tubale ekibala kino eky'okugumiikiriza, tukyeyambise okulwana olutalo lwaffe n'ensi n'omubiri n'ebibi ne Sitaani, nga tulwanira mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.
Etukulinze Yesu bw'olidda. Come on.